Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Opozita insiston në zgjedhje të parakoshme si mundësia vetme për daljen nga kriza politike. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se paqëndrueshmëria politike rrezikon rritjen ekonomike në Kosovë. Rreth 20 familje kosovare kanë shfaqur interesim të udhtojnë dhe jetojnë në Siri dhe Irak. Presidenti i Francës thot se provokimet e Shtetit Islamik nuk do të pengojnë luftën kundër terrorizmit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë të insistojnë në zgjedhjet e parakoshme, duke i parë ato si zgjedhje të vetme të krizës aktuale politike. Subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, ka mbledhur sot në një debat edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, ku është diskutuar pikërisht në lidhje me zgjedhjet e parakoshme si mundësi për tejkalimin e gjendjes. Më shumë hollësi na sjell kronika Aziati Ngashit.
Kriza politike dhe mungesa e nismave për dialog dhe zgjidhje mund të imponojë nevojën e zgjedhjeve të parakoshme, vlerësojnë njohës së rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, zgjedhjet mund të shihen shumë shpejt si zgjidhje, qoftë për partitë e koalicionit qeveresës apo ato të opozitës, për shkak të mungesës së dialogut të ndërsjell. Idetë për zgjedhje të parakoshme po kundërshtohen tash për tash ashpër nga partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Sa opozita ka qëndrim të unifikuar për organizimin sam të shpejtë të tyre. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri e ka shpjeguar edhe para përfaqësuesve të shoqërisë civile qëndrimin opozitar për zgjedhjet, duke besuar se vetëm përmes një procesi të tillë do të ndodhin ndryshime në Kosovë.
Kemë një situatë ku konstatuar që udhëheqësit e qeverisë Republikës së Kosovës, kryeministri dhe zëvendës kryeministri, të dy këta që kanë qenë udhëheqës edhe të dialogut me Serbinë vetëm shkrimit Marveshjeve, e kanë rezikuar, pra kanë kanosë rani kushtetus të venit. Dhe si tilë, ta tash insistojnë që të mbesë në pushtet dhe të vazhdojnë jetë në tyre në uheqet të qeverisë Republikës Kosovës.
Pretendimet e opozitës se përmes zgjedhjeve mund të sillë ndryshime janë analizuar nga drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu. Ai ka thënë se Kosovës i duhen ndryshime cilësore, çka sipas tij nënkupton se rrëzimi i qeverisë nuk e sjell patjetër ndryshimin e kërkuar. Edhe nëse ka zgjedhje, Kryeziu ka thënë se ato duhet të jenë rezultati i dialogut ndërpartiak në mënyrë që procesi zgjedhor të mos rezultojë me kaos.
Mendoj që detyrimisht rrëzimi i qeverisë në çdo formë, në çdo mënyrë, na provon situata të ndryshimit. Ne jemi në situatë kur politika edhe shoqëria është duke shkuar drejt një polarizimi të skajshëm.
Ndërkohë, analisti Dugagjin Gorani është pajtuar me opozitën se zgjedhjet mund të shihen si instrumenti vetëm përmes së cilave mund të provohet të dilet nga kriza aktuale politike.
Zgjedhjet edhe insistimi në zgjedhje, unë mendoj që tash është mbet instrumenti vetëm me cilin është valuta e vetme me cilin mund të operohet në atë skenën ndërpartijake, qoftë si kërkesë, qoftë ndoshta edhe si insistim. Mirpo, zgjedhjet nuk janë olimpiadë. Edhe në to nuk kam rëndësive me marë pjesë, në zgjedhjet duhet mi fitu.
Në diskutimet tjera, analisti Imer Mushkolaj ka thënë se një pjesë e shoqërisë civile tashmë ka vlerësimet e veta se janë për organizimin e zgjedhjeve në mënyrë që kriza të mos thellohet tutje. Kërkesave të opozitës dhe mbështetësve të ideve për zgjedhje të parakoshme, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi u janë përgjigjur këtë ditë në disa raste me qëndrime të prera se zgjedhjet do të mbahen sipas mandatit kushtetues në vitin 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa familje kosovare kanë shprehur interesim për të shkuar dhe jetuar në Siri dhe Irak, të dyja këto vende vatra të luftës. Që nga viti 2012 rreth 300 kosovarë janë bashkuar organizatave terroriste që veprojnë atje. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se ky është një problem serioz që duhet trajtuar nga shteti. Si faktor shtytës, ata përmendin nivelin e keq të qeverisjes, varfërinë dhe korrupsionin. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Krahës shkuarjes së disa shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja si në Siri e Irak dhe që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste, interesim për të udhëtuar dhe jetuar në ato vende kanë shprehur edhe disa familje nga Kosova. Kështu të paktën deklaruan zyrtarët e policisë së Kosovës. Zyrtarët policor në drejtorin kundër terrorizmit thanë për Radio Evropa e Lirë se policia është duke punuar aktualisht në identifikimin, parandalimin dhe hetimin e rasteve të tilla të dyshuara. Shefi i inteligjencës në drejtorin kundër terrorizmit pranë policisë së Kosovës, Blerim Rama, tha se deri më tash janë identifikuar rreth 20 familje që kanë dashur të shkojnë në Siri dhe Irak.
Nuk është numër i madh që është duke tentu me shku, po në krasim me vitet 2013-2014, kur personat janë shku me qëllim të luftimit, tash kanë ndryshu pak kjo organizim dhe tash janë të interesum me shku me jetu bashkë me familje që është qëtësuese në të shkojnë kur dhije që nga Siri e ikun shumë fmi, letë dhe gra, kurse nga Kosova disa jo numër i madh, tentu të shkujnë që tojnë atje me gra dhe shumë. Po, 2018 mund me kondikun një numër nën 20.
Që nga viti 2012 deri më tash numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Policia e Kosovës, konkretisht Departamenti kundër terrorizmit, u ka bërë thirrje institucioneve, organizatave të ndryshme dhe të gjitha familjeve që të jenë të kujdesshme dhe të mbrojnë të afërmit e tyre, që të mos bien prej propagandave të ndryshme për të shkuar në Siri apo Irak.
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria kundër terrorizmit, është e orientuar me identifikim të personave, të cilët kanë të synim të jenë pjesë zonën e konfliktit Siri apo Irak, përkatësisht janë pjesë e organizatave tash të shpollura terroriste ISIS apo Al Nusra.
Institucionet e Kosovës kanë minatuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka dhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Burim Ramadani, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm me ligj dhe strategji nuk ndalohet përhapja një ideologjie të tillë ekstremiste. Ramadani tha se joshja të rive dhe familjeve për t'u bashkuar grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak është një nga problemet kryesore që duhet të përballet shteti dhe shoqëria në tërsi.
Pra ky është problem i theksuar ose i karakterizuar me dy faktorë, ato që quhen faktor shtytës dhe faktor tërheqës, dhe problemi në Kosovë ka të bëjë edhe me faktorët shtytës prej këtu, që kryesisht ka të bëjë me nivelin e keq të qeverisjes, numrin e madh të rasteve të njerëzve në varfëri dhe po ashtu edhe në spihjen për kasisht ulljen e kushteve të jetesës, kriza politike dhe kriza shoqërore në tansi dhe definitivisht nivelli i lartë i korrupsionit. Është faktor shtytës që njerëzit, sidomos të rinj, të cilëve dhe familjeve të reja, të cilëve u mungon perspektiva ose perceptimi i tyre është shumë i lartë për mungesë të perspektivës.
Në një përgjigje me shkrim nga Prokuria Speciale e Kosovës, është thënë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona të cilët kanë të bëjnë me veprën penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Gjatë vitit 2014-2015 janë zhvilluar hetime ndaj 190 personave, janë ngritur akt akuz kundër 62 personave, janë pezulluar hetimet ndaj 39 personave, janë pushuar hetime ndaj 21 personave, është hedhur kallëzim penal ndaj një personi dhe ndaj 3 të miturve është bërë propozim për shqiptimin e masës edukative, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të pushoj për shkak të zgjedhjeve në Serbi, por edhe për shkak të krizës politike në Kosovë, vlerësojnë analistët. Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika thot se për dialog të mirë fillt dhe avancim të marrëveshjeve mund të flitet vetëm në qershor apo pas qershorit. Ngjashëm vlerëson edhe analisti Halil Matoshi, sipas të cilit edhe pas zgjedhjeve në Serbi dialogu do të jetë i vështirë. Kronike Bekim Bislimit.
Zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejtpërdrejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se dialogu do të pushojë të paktën deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, ndonë se nuk përjashtohet mundësia që ky pushim të jetë edhe më i gjatë kur gjithë kësaj situate i shtohen edhe problemet në skenën politike në Kosovë. Si pasoje kundërshtimeve që ka opozita lidhur me marrëveshjet e caktuara të arritura në kuadër të këtij dialogu. Naimër Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi për folur si i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në fund të janarit në Bruksel, në rast se dhe ndodhe eventualisht, ai do të jetë i fundit në nivel kryeministrash për një periudhë disa muajore.
Sa që ka pas zgjedhje në Serbi kanë efektu në mas kritike dialogën, dhe zhjetë dhe lokale kanë efektu në mas kritike dialogën dhe implementimin e marveshjeve, po duke pas parasysh në krizën në Prishtinë, ka qenë vështirë pritet dhe një avancim i theksuar i dialogut në këtë pranverë. Është ende e pa qartë nëse do të bëhet takimi nëse 7 janarit, besoj që do të vazhdohet me nivel teknik të dhe që Gëzonja Tahiri dhe Marko Gjuric, kështu që realisht për dialog mirë fill, avancimin e marrëveshjeve mund të flasim tek në qershor ose pas qershor.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohësi çështjeve politike Halil Matoshi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet në Serbi dhe siç e quan ai kriza politike në Kosovë kanë krijuar kushte që dialogu të pushojë tash për tash.
Duke se megjithatë dialogu ka më pauzu, po edhe për shkak të zgjedhjeve dhe për shkak të klimës së krijuar edhe pas dënimit të Ivanovićit, unë mendoj se një herë po një herë nuk ka kushte që dialogu të vazhdojë. Takime mund të ketë ekspertë, le sidomos sa i përket këtyre çështjeve që ne po i quajmë teknike, se mirë po në marrëdhënie me dy gombeve të cilat praktikisht nuk e njohin anën njëma tjetrën dhe kanë dalë nga një konflikt i armatosur, ku gjë nuk është domthonë dialogi në nivelin teknik, çka është politike.
Të dy këta analistë nuk presin që para zgjedhjeve në Serbi kryeministri aktual serb Vučić të përdorë retorik kundër dialogut me Kosovën për shkak të orientimit pro-evropian që ka partia e tij, Partia Progresiste Serbe, e cila llogarit në mbështetje në vendeve evropiane, por sipas tij, retorik në të cilën Kosova do të përdoret si adut për përfitim votash, do të ketë nga lideri Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić, të cilët sipas analistëve i ka rënë popullariteti në vendin e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon që rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti të arrijë në 3.8%, por kjo rritje, sipas këtij institucioni, mund të rrezikohet nga jo stabiliteti politik. Ngjashëm paralajmërojnë edhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova duhet të bëhet vend tërheqës për investimet e huaja me të cilat do të arrihe një shkallë kënaqshme e zhvillimit ekonomik. Kronikën në këtë temë na e sill Nadia Ahmeti.
Ekonomia Kosovës ka filluar të rim këmbët ngadalë, por më ritëm të pamjaftueshëm, kanë thënë udhëheqës të zyres e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Si pas këti mekanizmi ndërkombëtar, rritja ekonomike për këtë vit parashihet të jetë 3.8% dhe rritje mirë, por jo mjaftueshme. Rudi Vermulen, shef i zyres e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Prishtinë, ndërkaq ka thënë se situata vështirë politike mund të ndikojë në realizimin e parashikimeve të rritjes ekonomike. Nëse vazhdon kjo situatë, sipas tij Kuvendi i Kosovës nuk mund të miratojë ligjet e reja, ky është shqetësim dhe atëherë duhet të bëhen ndryshime në parashikimet për rritje ekonomike.
We also see some risks around this baseline growth projections. In particular, we're somewhat concerned about the political gridlock and the implications that this may have on again consumer and in.
Gjithashtu ekzistojnë edhe disa rreziqe drejt realizimit të këtyre parashikimeve, siç është situata vështirë politike, e cila mund të ketë ndikim në uljen e konsumit, investimeve, por edhe në uljen e inkasimit të hyrave, ka thënë ai. Edhe ekspertë për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit të 2016 do të bartë pasojat e jo stabilitetit politik që kanë karakterizuar e vendin gjatë vitit që lanë pas e po vazhdojnë edhe tash. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjen Zeka, ka thënë se në Kosovë duhet të ketë përmirësim të situatës politike në mënyrë që Kosova të bëtë një vend atraktiv për investitorët.
Kosova nuk mund të arrijë një shkallë të kënaqshme të zhvillimit ekonomik dhe nuk mund të kalojë një fazë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik pa një fluks më të madh të investimeve të huaja direkt.
Megjithatë, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Ludvig Mullen, si lajm të mirë konsideron edhe mos lejimin e rritjes së pagave siç ka ndodhur viteve të fundit në prag të zgjedhjeve.
To add, this wage bill rule will come into effect in 2018 and it will ensure that the wage bill developments from then on will better reflect overall economic developments.
Ligji për ngritjen e pagave nuk do të hyjë në fuqi deri në vitin 2018. Por edhe kur të hynë në fuqi, ngritja pagave do të lidhet me lëvizjen e zhvillimit ekonomik, ka thënë ai. Këto komente Vermullen i ka bërë në një konferencë për media në të cilën ka treguar se bordi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar rishikimin e parë të marrëveshjes së këtij institucioni me qeverinë e Kosovës.
Also it means that with the completion of the first review, the second tranche under the program has been made available to the government.
Pra fakti që ky rishikim është miratuar, kuptohet se veprimet janë përmbushur nga qeveria e Kosovës dhe janë realizuar reformat. Por tash është distribuimi i transhit të dytë të financimit prej rreth 35 milion euro, e që kjo ngrit totalin e fondit të mjeteve të lëshuara në rreth 70 milion euro. Ndryshe, Republika Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion eurosh në kozgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizim në disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza e thellë politike që ka përfshirë Maqedoninë ka ndikuar negativisht në ekonominë e vendit, pavarësisht vlerësimeve të qeverisë për qëndrueshmëri ekonomike dhe rritje të investimeve. Ekspertët thonë se vetë fakti se qeveria thuaj se çdo javë miraton vendime për marrje të borxhit, qoftë nga bankat vendore apo institucionet e huaja, flet qartë për gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Sipas tyre, investimet e huaja nuk janë rritur dhe ato ekzistuese kanë filluar të largohen. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kriza e thellë politike se dhe politikat e gabuara të qeverisë kanë futur vendin edhe në krizë të rëndë ekonomike. Vlerësojnë njohësit të çështjeve të ekonomisë pavarësisht të pohimeve të qeverisë se vendi ndodhet në gjendje të mirë ekonomike, me investime që janë rritje e sipër, me hapje të vendeve të reja të punës, ulje të papunësisë deri në 25%. Me inflacion të ulët dhe rritje ekonomike që sillet në rreth 3%, por pretendimet e tilla kundërshtohen nga njohësit të çështjeve të ekonomisë dhe përfaqësuesit e opozitës. Zëvendës ministri i financave nga radhët e LSD-mës opozitare Kire Naumov veçon në borxhet që rriten nga dita në ditë që pritet të arrijnë në 5.6 miliardë euro me strategjinë e re fiskale për rritjen e borxhit për 1.6 miliardë euro në 3 vitet e ardhshme. Naumov thotë se parat po shpenzohen për politika populiste në praktikë zgjedhjeve të ardhshme.
Kazuat deka paktot zadolžuvanje ima edinstvena cel, a to je celta kako da vlijajte na izborit.
Kjo tregon se borxhet si qëllim të vetëm kanë ndikimin në procesin zgjedhor, ato keq përdoren në mënyra të ndryshme, bëhen transfera pa një transparencë të qartë, shlyhen detyrime ndaj kompanive që nuk janë bërë në kohën e duhur, e keq përdorime tjera përmes masave të ndryshme populiste me qëllim krijimin e një imazhi se gjoja ajo punon për të mirën e qytetarëve, e që realiteti është krejt i kundërt, thotë Naumov. Ishë guvernatori i Bankës së Popullore të Maqedonisë Petar Goshev thotë se politikat e tilla kanë përkeqësuar gjendjen ekonomike në vend, por ai nuk beson se kësaj politike të gabuar do t'i jepet fund. Në mungesë të politikave zhvillimore, qeveria, thotë ai, do të vazhdojë me futjen e vendit në borxhe të reja edhe në të ardhmen.
Se do dhe kompletno ne a dove dhe të zemjet të bobezizis në situacija.
Marja e borgjeve do të vazhdoj derisa vendin të qoj në një situat parokdalje, derisa vendit të kolaboroj. Qeveria me këtë fshe gjendjen reale ekonomike pasi në rrasë ndërpritet marja e borgjit, do të del në si përfaqe gjendje e rëndë financiare, thotë Goshev. Arben Halili njohësi çështjeve të ekonomisë thotë se në Maqedoni mungojnë investimet e huaja, ndërsa kanë filluar të largohen edhe disa nga kompanitë që ishin prezentuar nga qeveria si ndërmarrje të fuqishme botërore. Ai thotë se askush nuk dëshiron të investojë në një vend siç është Maqedonia me krizë të thellë ekonomike dhe me praninë të lartë të korrupsionit.
Sigurisht që asnjë biznes nuk do jetë i gatshëm të rrezikojë mjetet e tij financiare dhe kapitalin e vet të investojnë në projekte efikasiteti ose të cilëve mund të ndosë të mos shihet pikërisht se do vazhdoj kjo stabilitet. Prandaj, lirisht mund të themi që efektet e kësaj gjendje të paqëndrueshme politike pritet të varen nga fundi i vitit por edhe në vitet në vazhdim, ku pikërisht i rezultati mos realizimit të projekteve investime do të kenë një jetë ekonomike në të ardhmen jo mjaftueshëm të zhvilluar.
Thekson Halilje, ai por edhe ekspertët e tjerë thonë se klasa politike duhet të angazhohet maksimalisht për zgjidhjen e krizës politike dhe bashkarisht të punojnë për hartimin e një strategjie të re zhvillimore, pasi në të kundërtën vendet do të përballet edhe me protesta e forma tjera të paknaqësisë që mund të rrezikojnë stabilitetin e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
I ashtu quajturi Shteti Islamik ka publikuar një video që me sa duket tregon 9 sulmuesit e dyshuar të Parisit më 13 nëntor të vitit të kaluar. Në video thuhet se ekstremistët kanë sjell Francën në gjunj, por presidenti Francës François Hollande ka thënë se pamjet nuk do ta pengojnë Francën në luftën e saj kundër terrorizmit. Dëgjojmë holësit në kronikën që pason. Presidenti Francës François Hollande është zotuar se nuk do të lejoj që kërcënimet të dobësojnë vendosmërinë e vendit të tij kundër terrorizmit. Komentet e Hollande vijnë një ditë pasi grupi ekstremist Shteti Islamik ka publikuar një video e cila supozohet se tregon 9 ekstremist të cilët kanë kryer sulme terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015.
Rien nous effraiera. Aucune menace ne
Nuk do të lekundemi kurrë, asnjë kërcënim nuk do të ndaloj Francën të bëj atë që duhet të bëj për të luftuar terrorizmin. Sëvoni janë ndërmarr masa për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në Francë, sepse kërcënimin nga terrorizmi vazhdon. Ne nuk do të ndalojmë të punojmë në mbrojtje të vendit dhe lirisë son, ka thënë Hollande për para gazetarëve në New Delhi. Hollande do të jetë i ftuar i kryesor në paradën e ditës së Republikës që do të zhvillohet të martën në kryeqytetin e Indis. Në bisedimet me zyrtarët indian, ai do të fokusohet në sigurin pas sulmeve të Parisit të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. I ashtu quajtur i Shteti Islamik ka publikuar një video e cila duket se tregon ekstremistët për para kryerjes së sulmeve më 13 nëntor. Pamje tregojnë disa burra duke u prerë kokat të burgosurve dhe duke bërë trajnime ushtarake në lindjen e mesme. Ato po ashtu tregojnë lokacionet që janë sulmuar në Paris. Videoja përfundon me imazhet e deputetëve britanik, të cilët mbështesin sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri. Videoja është publikuar përmes kanalit mediatik të Shtetit Islamik, ka thënë grupi monitorues Sajt. Presidenti Francës Hollande ka thënë se sulmet në Paris janë planifikuar në Siri, por janë përgatitur dhe organizuar në Belgjik. Shteti Islamik është krenar me ata që i kanë kryer këto sulme. Ai po na provokon në mënyrën më të keqe të mundshme, por kjo mund të na bëj vetëm më të vendosur, ka thënë Hollande. Grupi monitorues Sajt ka thënë se videoja është filmuar në Raqqa, kryeqytetin de facto të Shtetit Islamik përpara sulmeve në Paris. Njën nga imazhet tregon një burr që i ngjan shumë Abdelhamid Aboudit, organizatorit të dyshuar të sulmeve. Aboud, shtetas belg, ka vdekur gjatë bastisjes së policisë në një apartament në lagjen Saint-Denis të Parisit pak ditë pas sulmeve. Nëntë sulmues të dyshuar kanë vdekur më 13 nëntor ose në ditët pas dhe dy të tjerë mbetën në arrati. Nuk është e qartë se përse videoja e cila i përshkruan sulmuesit si Luan që kanë sjell Francën në gjunj, është lëshuar më shumë se 2 muaj pas sulmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga ka deklaruar se zgjidhja e ngërçit politik në Kosovë qëndron te faktori vendor më shumë se te faktori ndërkombëtar. Këto deklarata, presidentja Yahya Gaj ka bërë gjatë një vizitë në komunën e Gjilanit. Ne besoj se kemi institucionet tona, institucionet të cilat i kemi krijuar me shumë mund për këto vite me radhë dhe zgjidhjet nuk janë në rrugë, zgjidhjet nuk janë përmes së dhunës dhe vandalizmit. Zgjidhja është përbrenda institucioneve dhe përmes së dialogut të përbashkët në mes të të gjitha forcave politike në vend, ka thënë presidentja Yahya Gaj. Presidentja e Kosovës është shoqëruar nga tre kryetarët e odave ekonomike, përkatësisht asaj kosovare, amerikane dhe gjermane, ka qëndruar sot në Gjilan, ku është takuar me kryetarin e kësaj komune Lutfi Haziri, me të cilin ka biseduar për nivelin e zhvillimit ekonomik të Gjilanit. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku ka raportuar sot para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës në lidhje me përmbushjen e 8 rekomandimeve të fundit për procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Çollaku ka konfirmuar përmbushjen e këtyre kritereve duke shprehur bindjen se ato do të vlerësohen pozitivisht nga institucionet e BE-s. Çollaku ka thënë se vlerësimi pozitiv do t'i hapë zyrtarisht rrugën lëvizjes së lirë dhe pa viza të qytetarëve kosovar. Një valigje në veri të Mitrovicës, e cila dyshohej se kishte eksploziv, ka qenë zbrazët, ka bërë të ditur shefi i operativës rajonale të policisë së Kosovës, Zhelko Bojić. Ai ka thënë se policia ka zhbllokuar rrugën në lagjen e Boshnjakëve, e cila ka qenë mbyllur për pak orë për shkak të rrezikut potencial. Valigja ishte lënë në afërsi të një tregu të improvisuar dhe rreth 100 metra larg zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Bashkimi Evropian ka hapur një qendër të re ligjore për koordinimin e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke thënë se Evropa përballet me rrezikun më të madh terrorist në më shumë se 10 vjet. Qendra Evropiane kundër terrorizmit, që zyrtarisht është hapur sot, është pjesë e Europolit, agjencisë policore të BE-s. Drejtori i Europolit, Rob Wainwright, ka thënë se kjo qendër në Hagë të Holandës do të ketë 40 deri në 50 ekspertë të antiterrorizmit, si dhe do të merret me këmbimin e informacioneve të inteligjencës, me hetimin e luftëtarëve të huaj dhe të burimeve të financimit ilegal. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani është zotuar se do të varros grupin militant të Shtetit Islamik Dega Afgane, të cilit përleshet me forcat qeveritare dhe militantët taliban.
We will bury Daesh. We are not going to sacrifice.
Do ta varrosim Daeshin, nuk do të sakrifikojmë perspektivat tona për hir të njerëzve të tjerë. Daesh nuk është prodhim afgan, nuk është fenomen afgan, ka thënë Ghani, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab. Duke folur për BBC-n, Ghani po ashtu ka bërë thirrje për veprim kundër Shtetit Islamik në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka arritur në Rom në kuadër të një turneu evropian. Ky është udhimi i parë i Rouhanit jashtë vendit, prejse ka hyrë në fuqi marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Irani është duke dalë nga izolimi ndërkombëtar pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër tij më 16 janar. Sanksionet janë hequr pasi Irani, në përputhje me marrëveshjen bërthamore, ka kufizuar aktivitetin e tij nuklear. Rouhani synon në nënshkrimin e disa marrëveshjeve në Evropë. Ai së bashku me një delegacion si përmarësish dhe ministrash do të vizitoj edhe Francën. Virusi Zika ka gjasa të përhapet në të dy Amerikat, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Infeksioni, i cili ka simptoma të ngjashme me ato të gripit, është gjetur tashmë në 21 shtete në Amerikën Veriore, Jugore dhe në Karaibe. Mijëra foshnje kanë lindur me tru të pazhvilluar dhe disa vende kanë këshilluar gratë që të mos mbeten shtatzën. Ende nuk ka asnjë trajtim apo vaksinë në dispozicion. Virusi lind nga mushkonja dhe ka prejardhje në Afrikë. Ekonomia ruse është kurur për 3.7% në vitin 2015 sipas shifrave e paraprakë të publikuara nga Shërbimi Statistikave të Vendit. Shitjet me pakicë kanë rënë për 10%, ndërsa investimet kapitale për 8.4%. Është kjo performanca më e keqe e ekonomisë ruse që nga viti 2009. Ekonomia ruse është goditur rënd nga rënja rekorde e çmimeve të naftës. Sanksionet e vendosura nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014 kanë pasur po ashtu ndikim. Kryeministri rus Dimitri Medvedev ka thënë ditë më parë se rënja e çmimeve të naftës mund të detyrojë rishikimin e buxhetit të Rusisë më 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.